zenbat aldiz entzungo zenuten aspaldi honetan esnea edatea ez dela ezinbestekoa. Esne eta esnekirik gabe ederki bizi gaitezkela edo haratago joanik. Esneak eta esnekiek ez digutela ezer onik eskaintzen eta bada kalte egiten digutela baiestatzen duenik ere. Maiz, elikaduran adituak direnen ahotik heltzen zaizkigun informazio hauek, Amaia Artetxe, Amaia egunon.
Egunon Manu.
Nahasmena eta ezjakintasuna pizten dute herritar askoren gain ez dakigu ze pentsatu.
Bai, hala da, kalean lagun artean, guk geuk erredakzio bileran ere izan dugu, eztabaida, ez da gai honen inguruan,
bei esnea ona da, txarra da, edan liteke ezin da edan bei esnea, ez da?
Edo zenbat edo zergatik ezin liteke edan, ez da? Ez edatekotan. Bueno, ba, kontua da, izan ere, bueno, urte askotan, orain urte batzuk arte, esan dezakegu, ohikoena esnea eta esnekiak normaltasuna sartzea zen, ez da, gure likaduretan.
Gure garaian, ume ginen garaian, ez zegoen zalantzarik, behi esnea ematen ziguten, inolako arazorik gabe, ez da?
Bai, bereziki umen elikaduran, ez da, hartzen zen inongo zalantzarik eta dudarik egin gabe. Orain ordea hori guztia irauli eginda, eta orain gaientzen ari den jarrera, ba, justu kontrakoa da, ez da, esnea ez dela inbeharrezkoa, intolerantzia ugariren jatorrian dagoela, eta ustez esneak eskaintzen digun kaltzio hori, ba, askoz ere modu eraginkorragoan jaso dezakegula beste jaki batzuen bidez. Gauza konela, Manu, honek eragin zuzena izan du gure kontsumo ohituretan. Badakizu zenbat jaitsi den Euskal Etxeetan esnekien kontsumoa, azken 10 urteetan?
Zenbat jaitsi da bai esnearen kontsumoa?
Ba, azken 10 urteetan 130 baino gehiago.
Desente da hori, eh?
Desente da, bai, bai. Eta kontua konela, eta egoera hau izan da, bai, handen ostiralean esnearen kontsumoa sustatzeko ekitaldia antolatu zuen, nire egitasmoak, ba, lehen sektoreko eragile nagusiak elkartzen dituen egitasmoak, hain zuzen ere. Bai.
Baten batek modu automatikoan pentsatuko Amaia, lehen sektorea sustatze helburu duen talde batek antolatu baldin badu, behi esnaren aldeko ekitaldi bat, arrazoi ekonomikoak direla, esnaren onurak azpimarratzeko arrazoia, esango du, bai. Ba, bueno, bai, bai, bereien negozio hor dago, eta orduan normala da, bereiek sustatzea hori, ez da, behi esnaren behar dugula sustatzea, ez da?
Ba, bai, baten batek pentsatu lezake hori, edo pentsatu lezake urteetan, ba, elikadura industria izan dela esnearen kontsumoaren atzean, bueno, ba, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak, hori bai, ondorioak atera lizateko, ba, informazioa da, aurreti behar izaten duguna, ez da, profesionalek eskainetako informazio benetakoa. Esnea eta esnekien ontasunaren aurkezpena egin zuten ekitaldi honetan, ostiraleko ekitaldi honetan bi adituk. Javier Fontetxak, elikagaien zientzietan doktorea eta zesikeko zientzilaria da bera, eta Bito Rodriguezek, elikagaien zientzia eta teknologien doktoreak. Bigarren honekin hitz egin dugu guk eta lehendabiziko gauza galdetu dioguna da. Esnea hartzeak altegarria da, hon hemen adituaren azalpena.
Zientzia, evidentzia zientifika oso argia da, eh? Gaur aurkeztu ditugu hainbat ikerketa eta oso argi frogatuta dago adibidez esnea eta esnekin kontsumoa, ba arazo kardiobaskularren arriskoa murrizten duela, umeen obesitatearen arriskoa murrizten duela, bi motako diabetearen aurrean ere babesgarria dela, hainbeste minbiziaren aurrean babesgarria dela, beraz ez dago zera evidentzia zientifikorik kontrakoa esateko. Bai, askotan nik uste informazio gehiegi dagoela eta elikadura eta nutrizio aldetik bueno, asko txokitze egite dutela, evidentzia zientifikoa kontutan hartu gabe.
Beraz, Bito Rodriguez, elikagaien zientzia eta teknologien doktorearen arabera, ez dago inongo evidentzia zientifikorik esnekiak kaltegarriak direla erakusten dutenik. Onurak dituela bai ordea, hori zientifikoki frogatuta dago.
Hori hola da eta hori berak ala baiestatu digu. Beste kontu bada Manu beraiek gabe bizi gaitezkeen. Alegia posible alda esne eta esnekirik gabe bizitzea?
Bizitzea?
Bai, uraz kanpo ez dago elikagai funtsezkorik edo derrigorrezkorrik, hori egia da. Baina gaur aurkeztu ditugu datuen arabera, bueno, oso argi ikusten da nola esnea eta esnekiak direla, bueno, kaltzioaren irensketa eltzera, behar dugun kaltzio irensketa harrapatzera laguntzen digun elikagai gakoa edo elikagai zera garrantzitsuena, bai? Esnea eta esnekiak hartza ditugulako orokorrean eltzen gara behar dugun kaltzio irenstera, estatu mailako datuen arabera, hau da. Ohituta gaude, lehen esan dugun bezala, baindala 10.000 urtetik ona kontsumitzen ditugu esnea eta esnekiak, gure dietaren parte dira eta kaltzio iturri garrantzitsuenak dira. Ez dut arrazoirik aurkitzen guzti hori aldatzeko, bai?
Beraz, posible bada esne eta esnekirik gabe bizitzea Maia, baina
dituen arabera, hoiek hartzeari utziko bagenio, edozein arrazoi dela medio, dietista nutrizionista baten laguntza beharko genuke utxune hori beste modu batera betetzeko. Ez baita erreza, Bitxoren arabera, ba behar dugun kaltzio kopurura ailegatzea beste likagai batzuen bidez.
Oso zaila izango litzateke esnekiak hartu gabe, laguntza beharko genuke, dietista baten laguntza, kaltzio beharretara heltzea. Berri hori inot, komenigarria da era errezena kaltzio beharretara heltzea, eta bestalde, gaur aipatu dugu, hainbat gaixotasunen aurrean babesgarriak dira. bi motako diabetea, arazo kardiobaskularrak, minbizi batzuk, eta hori ikusten da oso argi esnekietan, hau da, esnek ekartza dituzten ohituraz pertsonetan arrisku, gaixotasun hori txapariatzeko arriskua txikiagoa da. Beste produktuekin, beste kaltziturriekin ez da ikertu, eta ez dakigu. Beraz, ez dago arrazoire.
Bueno, ba, hortxe informazioa maia, esnea eta esnekiak ez dira derrigorezkoak, baina frogatuta dago gaur-gaurkoz osasuntxu mantentzeko behar dugun kaltzeko purua jasotzeko biderik eraginkorrena direla esnea eta esnekiak. Zehaztu beharko genukea maia, beti ere adituek diote, egunean bi hiru esne edo esneki ano edo razio hartzea dela gomendioa.
Hori da gomendioa. Mm-hmm. Zuk egiten duzu, Manu?
Bai, nik esnea hartzen dut. Ba, esnea egunero, esnekiak ezain beste, baina esnea bai, egunero bai.
Eta ondo arazori gabe.
Bai, arazori gabe.
Baita neukere, momentuz bai.
Eta beraz, garbi esaten du, zera bitxi horrek, edientzia zientifikoek esaten dutela, zenbait osasun arazo gutxitzeko,
bai, lagungarri izan. Onuragarriak direla, hori da.
Bizi gaitezkela esneri gabe, bai, hori ere bai, ezta? Baina, bai. Onuragarri izan iteke zenbait osasun arazo hori aurre egiteko.
Bai, gaur gauza batzuk argitzen saiatu gara. Mm. Argitu ez duguna da orduan gauza konela zergatik dagoen, ezta? Sentsazio hori edo batzuek zabaltzen duten uste hori, esnea estela inona, esneak ez dituela horrenbesteko onurak, hori beste egun batean aber argitzen dugun beste alde hori ezagutzen dugun.
Hori, gaur jaso duguna da alde zientifikoa, Bitxo Rodríguezen eskutik, gogoratu bera, Euskal Herriko Unibertsitatean, elikagaien zientzia eta teknologien doktore dela. Amaia, gero arte.
Gero arte.
Aio, Amaia.